Озаттык радиосу сүйүн. Алтынчы май шаршамбы күнү азатлык дулкындарында Грузияда башланган НАТО күнүгүлөрү Грузияга тилектештик белгиси деп кабыл этиле. Мәскәү бу харбий уеннарына провокация деп атады. Бәйсез дәүләтләр бердәмлеге илләрендә Мәскәү пропагандасына зарланып, Россия телевидениесеннән баш тарталар. Чаллы шәһәре Никарагуа башкаласы Манагуага ярдәм итәчәк. Нинди өлкәдә һәм ничек? Менә булар хакында бүген азатлыкта сөйләшербез соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бике Тимирова, башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Грузияда НАТО хәрби күнегүләре бара. АКШ саклану министры Роберт Гейтс алдан игълан итмәгән сәфәргә кабулга килде. Самардагы Чернобыль ветераннары берлеге Европа берлегенә шикаять итте. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Грузия саклану министрлыгы НАТО-ның тынычлык хакына хезмәттәшлек дип исемләнгән хәрби өйрәнүләрнең башлануы турында хәбәр итте. Президент Саакашвили бүген хәрби җитәкчеләр белән булган очрашуда булай дип әйтте. Мин НАТО күнегүләренең без планлаштырганча башлануын хуплыйм. Бөтен нәрсә дә без көткәнчә бара. Бу үткәрү тәртибендә дә, армиядә һәм Грузиядә дә бернинди үзгәрешләр булмады дигән сүз. Грузия һәм аның хәрби көчләре үзләре гадәти тәртибендә эшләп ята.
Акцелебен чорлы режимче пукчерли.
Дип әйтте бүген президент Михаил Саакашвили. Хәрби маневрлар 3-нче июньгә кадәр дәвам итәчәк. Аларда онлап илдән 1000-гә якын хәрби катнаша. Қазақстан, Әрменстан, Сербия һәм Молдова бу хәрби күнегүләрдә катнашудан баш тартты. Сишәмбе көне Тифлистан ирак түгел бер урында хәрби бүлекләрнең берсендә фетнә күтәрелгән иде. Ил җитәкчелеге белән сөйләшкәннән соң хәрбиләр коралларын ташлады. Грузия хакимиятләре бу фетнә Русияның мәнфәгатьләренә туры китереп, НАТО өйрәнүләренә каршы юнәлтелеп оештырылды дип белдерде. Русия вәкиле бу чараны провокация дип атады.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
НАТО берлеге Русияның альянс тәшләгән ике дипломатны илдән куу карарына кызганыч белдерде. НАТО баш секретары бу карарны урынсыз һәм контрпродуктив дип атады. Русия тышкы эшләр министрлыгы Канада илчесе Ральф Листишинга НАТОның Мәскәүдәге мәгълүмат үзәгендә эшләгән Канада дипломатларын куу турындагы рәсми кагазларны тапшырган иде. Бу хакта Русия мәгълүмат чаралары хәбәр итте. Элегрәк Бельгиядән Русияның НАТОдагы рәсми вәкилләре куылды. Америка Кушма Штатлары саклану министры Роберт Гейтс алдан игълан итмәгән сәфәргә кабулга килде. Бүген Афганстанның көнбатышында Америка Кушма Штатлары хәрбиләренең һава һөҗүмләре аркасында тыныч халыктан 100-дән артык кеше үтерелде. Бу хакта Фарах вилаяты полициясе башлыгы хәбәр итте. Халыкара Кызыл Хаш оешмасы да үлүчеләрнең күп булуын раслады. Оешма җитәкчесенең әйтүенә караганда, үлгән кешеләр арасында оешманың җирле хезмәткәре булган. Аның белән бергә аның 13 гаилә әгъзасы да һәлак булган. Америка Кушма Штатлары хәрби җитәкчелеге бомбалауны раслады, әмма үлүчеләр турында мәгълүмат бирмәде. Афганстан президенты Хәмид Карзаи тикшерүне үз контролендә тота дип яза агентлыклар.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русия Думасы дөнья җәмәгатьчелеген наркотикларның таралуына каршы чаралар күрергә чакырган белдерү кабул итте. Бигрәк тә Афганстаннан чыккан наркотиклар әйләнешен туктату кирәклегенә басым ясала. Бу белдерү Берләшкән Милләтләр оешмасы һәм НАТОга җибәреләчәк. Быел Русияда Афганстанда җитештерелгән 1,5 тоннадан артык хероин табылган. Бу хакта наркотиклар әйләнешен контрольдә тоту дәүләт идарәсе башлыгы Виктор Иванов хәбәр итте. Чуашстан ішкі ішләр министрлығы тақыр башларға қоршы жинаят үшін ашты. Олар Чавақсар қоласында милиция бүлігіне хүжім еткен болған. Чавақсарда үш кіші қолға алынған. Бірінші мағлұматларға қорағанда, 5-ші майыртасында бір түркім тақыр башлар милиция бүлігіне яна тұрған мәдді салынған пакетлар ташлаған болған. Милиция бинасы янып кеткен. Янғынны өтіп барушы кішілер сөндірген. Тикшерүчеләр такыр башлыларының гамәлләрен 5 майда билгеләнгән уч алу көне белән бәйли. Бу вакыйганы Чувашстан Ичке эшләр министрлыгының экстремистлык белән көрәш бүлеге дә тикшерә. Тоткарланган яшь кешеләрнең фатирларында төнтү үткәрелгән.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Самардагы Чернобыль ветераннары берлеге оешмасы Европа берлегенә шикаят юллады. Алар Русия чиновникларының гамәлләренә кынагытсызлык белдерә. Элегерәк башланган ачлык чарасын алар туктатырга булды, чөнки ул нәтиҗә бирмәде. Чернобыльдә булган самар ветераннары торак коммуналь түләүләр өчен 50% ташламаның бирелүе өчен инде күптәннән көрәш алып бара. Татарстан президенты хусуси хуҗалыкларга ярдәм программасының башлануы турында игълан итте. Хуҗалыклар тапшырган сөтнең һәр литрына Татарстан хөкүмәте 2 сум өстәп түләргә җыена. Бу хакта Минтимер Шәймиев районнар буйлап сәфәрдә булганда әйтте. Бу тәртип 15 майдан башлап 4 айга кертелә. Президент сүзләренчә, федераль хакимиятләр дә сөт җитештерүче аерым хуҗалыкларга ярдәм күрсәтергә мөмкин. Грузия хакимиятләре элекке дипломатны белгечне кулга алды. Аны чит ил күзләү хезмәтләре белән хезмәттәшлек итүдә гаеплиләр. Эчке эшләр министры НАТО департаментында эшләгән, Грузияның НАТОдагы вәкиллегендә хезмәт иткән элекке дипломат Вахтанг Майсалия сишәмбе көнне кулга алынган булган дип хәбәр итте. Президент Саакашвили телевидениедагы чыгышында Майсалия Русия күзләү хезмәтләре белән хезмәттәшлек иткән һәм августтагы сугыш вакытында Грузияга шактый зыян салган булган дип белдерде. Ішкі эшләр министрлыгының вәкиле Утиашвили бу кулга алу кичәге хәрби бүлектәге фетнә белән бәйле түгел дип белдерде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Бикә Тимерова булды алга таба азатлык дулкыннарында. Бәйсез дәүләтләр бердәмлеге илләрендә Мәскәү пропагандасына зарланып Русия телевидениесеннән баш тарталар. Чалы шәһәре Никарагуа башкаласы Манагуага социаль өлкәдә ярдәм вәгъдә итте. Никарагуа мәктәпләрендә Иван Грозныйның халыкларны берләштереп мөнәсәбәтләрне җайлау турында укыталар. Зачет 3000 сум тора, язасы 3 еллык шартлы хөкем карары. Татар дәүләт гуманитар педагогия университеты доценты Камил Шихаповка жаза бирелде. Микрофон алдында Алсу Кырмаш башта азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Чәршәмбедә Грузиядә НАТОның хәрби күнегүләре башланды. Өч атна барачак бу чарада 10-дән артык илдән 1000-дән артык хәрби катнаша. Россия Грузия сугышына кадәр үк билгеләнгән дисә дә, бу күнегүләр Грузиягә теләктәшлек билгесе дип кабул ителә. Рәсми Мәскәү бу хәрби уеннарны провокация дип атады. Берничә элекке совет иле анда катнашудан баш тартты. Алия Гыйльми тулырак әйтеп сөйләр.
Чәршәмбедә Грузияның Вазияни хәрби ныгытмасында француз һәм Канада гаскәриләре хәрби идара үзәген корып йөрде. Заманында бу ныгытманы Русия гаскәрләре куллана иде. Өч атна дәвам итәчәк хәрби уеннар вакытында НАТО агзалары һәм партнер илләр альянс җитәкчелегендә низакларга җавап бирү чараларын өйрәнәчәк. Майның икенче яртысында тынычлык саклау күнегүләре каралган. Хәрби уеннарда 10-дән артык илдән 1100 гаскәри катнаша. Альянс рәсмиләре бу чара узган елның башында ук Грузия сугышына кадәр үк билгеләнгән дисә дә, күпләр аны Тифлискә теләктәшлек билгесе дип кабул итә. Ләкин көнбатышның бу теләктәшлеге Грузиягә зыян да китерә ала. Сишәмбедә уеннарга бер көн кала Мухравани танк батальонында фетнә купты. 500-ләп хәрби фәрманга буйсынудан баш тартты. Президент Саакашвили хәрбиләрне үзе барып тынычландырырга мәҗбүр булды. Рәсми Тифлис башта моны НАТО уеннарын өзү максатында Мәскәү тарафыннан оештырылган провокация дип атаган иде. Соңнан сүзләрен кире алды. Әмма вакыйга Грузиядә киеренкелекне тагы да арттырды. Күптән түгел генә 3 атналык протест чарасы үткәргән оппозиция Саакашвилина шул исәптән Русия белән эш итә алмау өчен дә тәнкыйтьли. НАТО күнігіләрі Альянс білен Мәске орасындағы керінкілікні дә орттырды. Русия президенті Дмитрий Медведев аны провокация деп атады. Русияның екі дипломаты НАТО-дан қуылуға жауап етіп, шәршәмбіде Мәске екі Канада дипломатын қуу турында иғлан етті. Русияның тышқы істер министрі Сергей Лавров 19 майда өтесі НАТО-Русия ұшырашуында қатнашмаяшағын білдірді. Бірнеше әлікі Совет елі НАТО күнігілерінде қатнашудан баш тартты. Қазақстан білен Молдоваға сейшәмбіде Әрменістан үстелді. Мәскеу тарафдары Сербия ойынларда шулай ұқ қатнашмай. Нихайет, Мәскеу білен Тифлис арасындағы керінкілік сейшәмбіде Бірлескен Милетлер ұйышмасына да барып жетті. Бұй кейлінің ұйышмадағы вәкілләрі бір-бірсін шик бойында ғаскәр топлаудағы ипләді. Озған атна Русия, Абхазия һәм Көне Осетия білен келешу имзалаған еді. Бұ келешу негізінде Русияның шик сақшылары сепаратист түбәкілерінің Грузия білен шиклерін сақлауда ярдәм итәшәк. НАТО һәм Европа бірлігі бу келешуне узган елның август айында Европа бірлігі ярдәмендә ирешелгән солых келешуен бузу дип атады.
Хәрби күнегүләр Грузиядә 3 атна барачак, анда 10-дән артык илдән 1000-дән артык хәрби катнаша. Бу хакта Али Гылми сөйләде.
Азатлык радиосы.
7 май радио көне. Әлеге бәйрәм алай зурлап билгеләнми. Гомумән, соңгы елларда радиога караганда телевидениенең әһәмиәте мөһимрәк кебек тоела. Русия җитәкчелеге дә моны яхшы аңлый һәм аны үз максатларында куллана. Бәйсез телевидение каналларының булмавы Русия телевидение тапшыруларын бер төсле һәм кызыксыз ясый. Бары тик Мәскәү пропагандасын гына үткәргән телевидениедән бәйсез дәүләтләр бердәмлеге илләрендә инде баш тарталар. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Аякка баса башлаган БДБ илләренә үз сәясәтен тагарга тырышкан Русия телевидениесе шактый туйдырды. Хәтта инде Мәскәүгә якын булган илләр дә аны күрсәтмәү өчен төрле сәбәпләр таба. Грузия белән Украинаның Русия тапшыруларыннан баш тартуы аңлашылса да, хәтта Мәскәүгә дустана булган Беларусь һәм Таҗикстан да үзләрендә аларның телевидениесен күрсәтүгә рөхсәт бирмәде. Әлбәттә, БДБ илләренең күпчелеге моны акча яки техник сәбәпле ике якның килешә алмавыннан гына дип аңлатырга тырыша. Мисал өчен, Таҗикстан җитәкчеләре РТР планета үз тапшыруларын күрсәтү өчен арттырылган бәядән түләргә теләми дип белдерә. Ә Украина ягы беренче канал килешүне үтәмәде, ягъни программаларын украин телендәге субтитрлар белән тәэмин итмәде һәм ил канунлары таләпләрен искә алмады ди. Минскиның да моңа үз аңлатмасы бар. Беларусьтагы Азатлык радиосы хәбәрчесе Игорь Корней булай дип аңлата.
По крайней мере, белорусское министерство информации заявляет, что виной коммерческие
Һәрхәлдә, Беларус матбугат министрлыгы моның сәбәбе акчага бәйле дип аңлата. Чөнки Русия каналлары кыйммәтле тапшырулар тәкъдим итә һәм без аны күтәрә алмыйбыз ди. Әмма Русия каналлары исә киресенчә Беларуска тәкъдим итүче тапшырулар бик арзан һәм аннан да азыракка бирү мөмкин түгел диләр.
Пакет российских каналов совершенно дешевый и, в принципе, это минимальная сумма, которую могут они Беларуси предложить.
Игорь Корней сүзләренчә, белгечләр монда сәбәп акчада гына түгеллеген әйтә икән. Ягъни Русия телевидениеларының ябылуы Беларус президенты Лукашенконы хурлау белән бәйле булырга мөмкин, ди Корней.
Но здесь есть такое мнение экспертов, что на самом деле причина кроется в том, что российские каналы достаточно критично настроены против белорусских властей, поэтому появляются программы, которые, ну, никак не могут устроить нынешние власти Белоруссии.
Азатлыкның Беларусьтагы хәбәрчесе Игорь Корней әйтүенчә, Русия телевидениелары инде бер ай чамасы күрсәтми. Мәскәү әле һаман БДБ илләренең бәйсез булуы белән килешеп бетә алмый төсле, һәм аларга үз пропагандасын җиткереп торуны гадәти дип саный. Көнбатышка якынрак Грузия, Украина һәм башка кайбер илләрнең президентларын тәнкыйтьләгән тапшырулар әлдән әле чыгып тора. Таҗикстан президенты Имомали Рахмонов дәүләт юлламасында дөнья күләмендә безнең дәрәҗәне киметү өчен мәгълүмати эш алып барыла. Кайберәүләргә безнең бәйсезлек һич тынычлык бирми диде. Әлбәттә, пропагандага кызыксыз, бер яклы буш һәм мәгънәсез тапшыруларда истәлгәч инде Русия телевидениесен бөтенләй карарлык калмый. Чөнки үзен бөек көчле держава итеп күрсәткән Мәскәүнең чынлыктан инде булуы читтән яхшырак күренә.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, Азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Чолла шәһәре Никарагуа башкаласы Манагуа өчен социаль мәсьәләләрне шишергә ярдәм итәргә алынды. Бу хактагы килешүне Чолла шәһәр башлыгы Илдар Халиков һәм Манагуа мэры Алексис Аргуэлы имзалады. Никарагуа Русиядән соң беренчеләрдән булып Абхазия һәм Көньяк Осетияның бәйсезлеген таныган иде. Бу сәяси адымы белән Никарагуа үзенә Русиядән икътисади ярдәм алу өчен юл ачты. Тулырак мәгълүмат белән Гафиулла Газиз.
Чоллада шитил вәкилләре даими булып тора. Моңа кадәр булган шитил вәкилләренең зур күпчелеге инвестицияләр белән килгән булса, Никарагуа башкаласы Манагуа хакиме Алексис Аргуэльо сафары бер кадәр ярдәм сорау белән бәйле иде. Бу хакта ачыктан-ачык әйтелмәде. Шәһәр башлыклары имза куйган документ Манагуа һәм Чаллы шәһәрләре арасында дуслык мөнәсәбәтләре урнаштыру нияте турында меморандум дип атала. Шушы меморандумга 4 май көнне Чаллының Татарстан кунакханәсендә тантаналы рәвештә кул кую булырга тиеш иде. Ләкин тантананы ни сәбәпледер 5 майга күптән түгел генә ачылган урта кул булган Растал кунакханәсенә күчерделәр. Журналистлар катнашында узган бу чарада Манагуа башлыгы Аргуэльо әпәнде мондый сүзләр әйтте. Безнең халык бик ярлы яши. Дөньяда безне яклаучыларның булуын белү бик мөһим. Әле кайчан гына Манагуада яшәүче халыкның яртысының туу турындагы таныклыгы юк иде. Хәзер таныклыгы булмаган кешеләр 10% чамасы калды. Хәзер мин башкалада Чаллыдагы кебек чисталык урнаштырырга телим. Аргуэльо әфәнде әйтүенчә, чисталык булдыру өчен, чүпчар җыю өчен КАМАЗлар сатып алырга уйлый. Шулай да Манагуа хакименең үзләрендәге халыкның ярлы яшәүләрен кат-кат әйтүе журналистларда беркадәр шик тудырды. Ярлы Никарагуа КАМАЗларны сатып аламы яки аларны бүләк итәләрме? Чаллы хакиме бу сорауга ачыклык кертеп булай диде. Чиста Манагуа проекты өчен без КАМАЗларны сатып бирәбез. Әлегә 100 дана булыр дип уйлыйбыз. Безгә Никарагуа базарында ныгып калып, аннан Латин Америкасы илләренә үтеп керү мөһим диде Илдар Халиков. Һәм инде Латин Америкасы илләре Русияның стратегик партнерлары дип саный.
Страна растущая. Более того, латиноамериканский континент является сегодня стратегическим для России. И вы знаете, Латинская Америка сегодня является одним из таких регионов. Поэтому данный визит, конечно же, еще и в создании хорошего плацдарма для работы как КАМАЗа, так и ряда других предприятий на этом рынке. То есть это касается не только Никарагуа, это касается Кубы, это касается Венесуэлы. И не случайно организатором визита является Агентство по развитию международного сотрудничества при Кабинете министров Республики Татарстан.
Никарагуа үсеп килүче ил. Латин Америкасы континенты Русия өчен стратегик әһәмияткә ия. Бу Никарагуага гына түгел, Кубага, Венесуэлага да кагыла. Әлеге сәфәрне оештыручы булып, Татарстан министрлар кабинеты каршындагы халыкара хезмәттәшлекне үстерү агентлыгы тора. Бу агентлык башта Куба, аннан Венесуэла, хәзер менә Никарагуа белән хезмәттәшлек булдырды. Никарагуага КАМАЗ машиналары бирү уңайыннан Чаллының Вечерняя Чылны газетасы мондый фараз белдерә. Манагуа башлыгы бушлай машиналарга өмет итә ала. Русия хәзер Венесуэла, Куба, Никарагуа белән дуслыкны булдыра. Никарагуа Русиядән соң беренче булып Абхазия һәм Төньяк Осетияның бәйсезлеген таныды. Никарагуага биргән машиналар өчен КАМАЗ акчаны федераль казнадан дәүләт заказы хисабына алырга мөмкин. Бу Чаллының Вечерняя Чылны газетасында басылган мәкаләдән үзек. Азатлык хәбәрчесе Манагуа башлыгына мондый сорау белән мөрәҗәгать итте. Никарагуа халкы татарлар турында ни дә булса беләме?
Yo personalmente en secundaria estudié mucho de Iván el Terrible.
Без мәктәп программасы буенча Иван Грозный хакында беләбез. Ул бүтән халыкларны берләштерү, бергә булсыннар өчен көч куйган. Урысларны һәм татарларны берләштерә алган. Алар арасында яхшы мөнәсәбәт булдырган.
Importante para los tártaros y los catastanes y los rusos.
Әлеге сөйләшүдә тәрҗемәче ханым бер кадәр хата җибәрдеме? Аргуэльо сүзләрен ул Петр Грозный диде. Сүз Петр беренче турында бардымы? Иван Грозный турындамы? Монысы караңгы калды.
Никарагуа башкаласы Манагуа шәһәр мэры белән очрашуда безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз булды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Азатлык радиосы сөйлим. Рәсми мәгълүматларгә караганда, бу елның 4 аенда гына да 69 ришвәт алу очрагы теркәлгән, 23 җинаять эше кузгатылган. Шушы көннәрдә Казанның Мәскәү районы мәхкәмәсе Татар дәүләт гуманитар педагогия университеты доценты Шамил Шихаповка җаза чыгарды. Тулырак мәгълүмат белән Гадил Галәметдин.
35 яшьлек Шамил Шихапов шартлы рәвештә 3 елга ирегеннән мәхрүм ителде. Шулай ук бу еллар дәверендә ул укытучы белән дә шөгыльләнә алмаячак. Әлеге эшне прокуратура 1 ай элек мәхкәмәгә җибәргән иде. Тикшерү эшендә язылганнарга караганда, Татар дәүләт гуманитар педагогия университетының математика һәм информатика факультеты доценты Шамил Шихапов 2008 елның 26 сентябрендә тарих факультетында укучы студенттан белемен тикшермичә генә зачет куяр өчен 3000 сум акча алган. Прокуратура вәкилләре сүзләренчә, Шихапов җинаять кодексының 290-нчы маддәсе нигезендә гаепләнә. Аңа каты җәза 7 елга төрмә утыру карары чыгарылырга тиеш иде. Әмма гаепләнүчегә карата йомшак җаза бирелгән. Белгечләр сүзләренчә, җаза чыгарганда алар Шихаповның 2 кечкенә баласы булуын да исәпкә алган. Моннан тыш, гаепләнүче үз гаебен тулысынча таныган һәм тикшерү эшен алып барырга теләктәшлек күрсәткән. Бу шулай ук җәзаны йомшатты дип прокуратура вәкилләре. Ишке эшләр министрлыгының икътисади хукук бузуларга каршы көрәшүче идарә хезмәткәрләре исә елдан-ел югары уку йортларында ришвәт алу очракларының артуын искәртә. Рәсми мәгълүматларга караганда, бу елның 4 аенда гына да 69 ришвәт алу очрагы теркәлгән, 23 җинаять эше кузгатылган.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк инде.
Уважать и охранять.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез эшләмибез.
Башкортстандан Госдумалар.
Без дәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Бу көннәрдә Русиядә җиңү көненә багышланган чаралар үтә. Икенче дөнья сугышында катнашкан ветераннар хәзер инде олы яшьтә. Әмма араларында әле дә гөрләп яшәүче, гаиләсен кайгыртучы һәм якыннарының терәге булганнары да бар. Удмуртиядә яшәүче милләттәшебез күптән түгел үзенең 85 яшен тутырган ветеран Зиннур Дәүләткеров шундыйларның берсе. Аның белән бәйрәм алдыннан хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина очрашты.
Ветераннар һаман сафта. Әлеге сүзләр милләттәшебез Бөек Ватан сугышы солдаты, 4 орден, шулар арасында 2 кызыл йолдыз, 3-нче дәрәҗәле дан орденнары һәм күп санлы медальләр иясе Зиннур Дәүләткер улы Дәүләткеровның тормыш юлына бик тә тегәл туры килә. Зиннур ага тарих битләренә кергән Курск бәрелешләрендә катнаша. Оршы Витебск шәһәре янындагы каршылыкларны җиңеп, Литва җирен азат итүчеләр арасында була. Кенигсберг шәһәрендә җиңү көнен каршы ала. Күптән түгел Зиннур ага үзенең 85 яшен билгеләп үтте. Олы юбилей уңаеннан ветеранны Ижау шәһәренең 55 кеше мәктәбендә дәрескә чакырып, зурлап котладылар. Зиннур Дәүләткирулын 3-нче дәрәҗәле дан ордены белән бүләкләнү турында хәрби архивта документлар табылган. Язучы Николай Кузнецов 10 елга якын республикада яшәүче ветераннар арасында дан орденнарына ия булучыларны хәрби архивлардан эзли. Күптән түгел ул Зиннур Дәүләткировның бүләкләнү турында белешмәне тапкан һәм ветеранга 85 яшен билгеләп үткән көннәрдә бу зур бүләк булды. Зиннур ага Дәүләткиров үзе дә сугыш елларының кайбер иң әшем изгелләрен исенә төшерде.
18 яшь тулу белән киттек илне сакларга. Нәфрәт көчле булды. Безнең яшьлегебезне үзделәр. Без орденнар өчен, дәрәҗә өчен, дан өчен сугышмадык. Без илне саклау өчен, ата-анабызны яклап калу өчен тырыштык. Күпне күрдек. Бер үзем калган чаклар да булды. Яраланган килеш сугыштан чыкмаган чагым да булды. Чөнки мин чыксам, расчет неспособный иде.
Айрыша авыр мизгелләрне солдат Курск дугасындагы бәрелешләрдә кичергән. 2008 елның күзендә ветеран 65 ел элек булып узган вакыйгалар урынында кабат йөргән. Хәзер инде экскурсиядә.
Панарида булдык. Шул вакыт население чыккан безгә пирожкилар алып чыкканнар. Шунда мин ирексездән җылагым. Бөтенче күз алдына килеп баскач.
85 яшькә җитү үзе зур шатлык тору.
Шулай. Мин моны көтмәгәндә кеше. Мин сугыштан кайтар дип уйламаган кеше.
Бүгенге яшьләргә нинди теләкләрегез?
Без күргәнне хәвефләрен күрмәсеннәр дип телим, үзләрен тыныч хезмәткә әзерләсеннәр дип теләгем шул. Һөнәр иясе булсыннар.
Очрашудан соң да әле балалар ветераннан айрыласы килмәде. Шушындый очрашулар рухыбызны ныгытырга ярдәм итә, көчле булып үсәргә өйрәтә дип уртаклаштылар егетләр. Зиннур ага Дәүләткиров үз гаиләсендә таләпчән әти, кайгыртучан тормыш иптәше, яраткан бабай, улы Дамир, кызы Вәсилә, кияве Сәгыйт ланып сөйлиләр әтиләре хакында. Сугышта халкына кырыслык та әстәлгәндер. Әтиебезнең бу сыйфаты тормышта үзенә дә кирәк булды. Безнең өчен дә авырлыкларга бирешмәскә үрнәк булып торды, дип уртаклашты улы Дамир.
Әтиебезнең өчен кичкенә вакыттан билгеле горурлык юк.
Аларның балалары өчен дә бабалары һәр вакыт үрнәк. Хәтта алар бабаларының үткән юллары турында инша язып бәйгеләрдә җиңү дә яулаганнар. Бу мәгълүматларны ветеранның кызы Вәсилә җиткерде.
Безнең әткәй кырыс түгел ие. Безнең әткәйнең карашы шундый тәләпчән. Бер карау белән безне урынына утырта беләдерие.
Ә хәзер сүзне Зиннур аганың кызы Вәсиләнең тормыш иптәше Сәгыйт Гафиятуллинга бирәбез.
Аның ветеран булуын, зур сугышны күргәнен, булган яраларын, сугышта булган батырлыкларын без бөтенебез семья белән аралашканда һәр вакыт кызыксынабыз һәм тәрбияләгән вакытта да аны үрнәк иттереп күрсәтәбез инде.
Дөрестән дә ветеранның сугышта күргәннәре аны якыннарына карата игътибарлы, кайгыртучан булырга өйрәткән. Гаиләдә ул ныклы, таяныч, игътибарлы ир, кайгыртучан әти дип уртаклашты Зиннур аганың тормыш иптәше Сәлимә апа.
Мин синең яклаучың, мин сине саклаучым булырмын. Мин сиңа корыш стена булырмын диде. Ул сүзендә нык торучан инде. Бер вакытта да тормышның нинди генә вакытларында да миңа җил яңгыр тигезмәде. Бер-беребезгә таяныч та, аяныч та булып, һәр вакытта да бергә яшәдек. Хезмәт сөючән, эшчән, тынгылык белми торган, тырыш кеше.
Ветеранның күңеле беркайчан да төшенкелеккә бирелми. Ул инде күптән лаеклы ялда булуына карамастан, бер дә эшсез утырырга яратмый. Аның йорт җире дә матур итеп заманча төзелгән. Җәй айлары аның урманда, умарталыкта үтә. Озак еллар исәни мин яшәгез, Дәүләткирага.
Күптән түгел 85 яш тулуны билгеләгән Ижауда яшәүче милләттәшебез Зиннур Дәүләткиров белән Хәмидә Гайфуллина очрашып сөйләштем. Азатлык радиосы үз эшен ярты сәгатьтән дәвам итәчәк. Бүген безнең тапшыруда Афганстан президенты Хәмид Карзай август айындагы президент сайлауында катнашачагын игълан итте. Безнең гәҗит басмасы соңгы санын 121 мең данә әйтеп чыгарды. Финанс кризисына карамастан яңа басмаларда дөнья күрә. Казанның пирамида күңел ачу үзәге үзенең журналын булдырды. Шулай ук программада Башкортстан хәбәрләре белән таныштырырбыз. Булар хакында тулырак мәгълүмат һәм тагын башка темалар азатлыкта сәгатьтән булачак. Ул арада безнең интернеттагы сәхифәне карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Бездән аерылмагыз.